Dobré ráno. Chtěl bych vám povědět jednu takovou příhodu, která je už staršího data pro mě, ale je to z práce, ale nějakým způsobem mě to dalo hodně, to, co vám povím, a vybudovalo to ve mně něco, co, s čím pracuji do dneška. Dělám ve firmě, kde vyrábíme takový speciální přepravní nerezový kontejnery a nerezový nádoby. A máme i zákazníky, který to svoje zařízení, pro který my děláme a vyrábíme, tak potom pasou na další linky někde v potravinářských a chemických provozech. A takže musí ty rozměry, které oni si předepíšou, být přesný. A děláme kolikrát v určitých tolerancích, které musíme dodržet pro toho zákazníka, a nemůžeme si dovolit kolikrát udělat něco jinak, než zákazník si přeje. Máme samozřejmě spousta zakázek, kde máme volnou ruku, ale spousta zakázek třeba pro linky si nemůže moc vymýšlet. V roce 2014 mě přišla na stůl zakázka od jednoho hlavního zákazníka, a když jsem vypracovával vlastně výkresovou dokumentaci pro výrobu, tak jsem svojí chybou vlastně pustil do výroby něco, jak si to nepřál zákazník. Problém byl v tom, že jsem to zjistil pozdě, když už to bylo polovina zakázky vyrobena. Byl to výrazný problém. Řešíme x problémů každý týden, ale tohle byl problém, který úplně v podstatě se jednalo o to, že tvar součásti jedný svařovaný byl, měl jiný tvar, jinak pootočený, než si zákazník přál. Což samozřejmě do linky, na linku to může být výrazný problém. Tohle se stává, děje se to, a dost často se nabízí několik řešení. Buď zastavit výrobu, všechno rozřezat, nakoupit nový materiál a prostě to předělat. A nebo jít jinou cestou. Když se mi tohle stalo, tak když už jsem se chystal, když jsem tohle zjistil a chystal jsem se, že půjdu k vedení a vlastně výrobnímu vedení a řeknu mu, co se stalo, že to prostě je moje chyba, že se tohle prostě stalo, a tak jsem si uvědomil, že se za tuhle situaci nějakým způsobem můžu modlit a prostě ji celou dám do božích rukou. To jsem taky udělal. A minutu na to mě problesklo hlavou, ještě nikam nechoď a napiš zákazníkovi. A prostě objasni mu celý tenhle ten problém, který vzniknul, a uvidíš, co se stane. To jsem taky udělal, nešel jsem za vedením, v podstatě to vědělo asi do 5 lidí. Napsal jsem anglickému zákazníkovi, že to je prostě naše chyba a že taková je realita. Půl hodiny, asi nejdelších půl hodiny v mém životě, jsem čekal na odpověď a přišla velice krátká odpověď. Můžete pokračovat ve výrobě. Nic to zásadně neovlivní. Takovýhle e-maily jsou asi ty nejlepší, který můžu číst, ale vím, že v tom za mnou potom kolegové chodili a říkali, tak ty jsi měl štěstí. Myslím si, že štěstí pro nás, pro křesťany, si myslím, že je spíš boží požehnání. A tohle určitě požehnání bylo, protože jsem viděl, že by to byl obrovský problém i pro firmu, a že v tomhle mě i hodně podržel Bůh a na tomhle jsem si mohl ověřit, že když si myslím, že prostě kolikrát nějaký problém je pro mě extrémně velký, tak pro Boha v podstatě tam ta cesta začíná nějakým způsobem. A no, v tomhle mi to i ukázalo do další práce, že není třeba se nějakým způsobem extrémně nervovat, protože máme větší jistoty tady. Tak to je asi všechno.
Tak děkujeme nové skupince a nebojte se víc na ty mikrofony, děti, blíž, abyste byli slyšet. Nemusíte stát až u stěny. Tak, zeptám se vás, už víte, co budete dělat v životě? Nějaký máte plány, zaměstnání, čím budete? Ještě je to daleko. Tak třeba někdo z vás bude taxíkářem, jezdit s autem, nebo s letadlem, pilotem. Ať budete cokoliv, tak důležitý je, jak se budete chovat k druhým lidem. A to se teďka ve vás formuje a na tom záleží, jak to bude kolem vás vypadat. Já tady mám takový příběh, taxikář a stařenka. Je to možná takový svědectví, ale věřím, že vám to pomůže i pro způsob jednání. Takže poslechněte si. Tento příběh ukazuje, co schází dnešní společnosti. Úcta k bližnímu, láska k člověku, sebeobětování. To jsou vlastnosti, které potřebujeme pro vzájemné soužití. Přijel jsem na zadanou adresu a zatroubil. Po několika minutách čekání jsem zatroubil znovu. Měla to být moje poslední jízda toho dne. A tak jsem si říkal, že bych mohl odjet, ale místo toho jsem auto zaparkoval a šel ke dveřím a zaklepal. Chviličku, ozval se za dveřmi slabý hlas starší ženy. Po dlouhém čekání se dveře otevřely. Stála přede mnou malá, asi 90letá žena. Byla oblečena v hedvábných šatech a klobouček se síťkou jako v nějakém filmu ze 40. let. Vedle ní stál na zemi malý kufřík. Byt vypadal, jako by v něm nikdo mnoho let nebydlel, všechen nábytek zakrytý prostěradly, na stěnách nebyly hodiny, na poličkách hrnečky. Pomohl byste mi odnést tuto tašku do auta? Požádala mě. Odnesl jsem zavazadlo do auta, vrátil jsem se, abych pomohl té ženě. Chytla mě za ruku a pomalu jsme šli k vozu. Neustále mi děkovala za laskavost. To přece nic není, řekl jsem. Snažím se jen chovat ke svým pasažérům tak, jak bych chtěl, aby se lidé chovali k mé matce. To jsi opravdu hodný chlapec, řekla mi. Když jsme se usadili, nadiktovala mi adresu, zeptala se, zda bych mohl jet přes centrum. To ale není nejkratší cesta, upozornil jsem ji. Ach ano, já vím, řekla. Já nespěchám. Jsem na cestě do hospice. Podíval jsem se do zpětného zrcátka, její oči se leskly. Už nemám žádnou rodinu, pokračovala tichým hlasem. Lékař říká, že mi nezůstává moc času. Pomalu jsem natáhl ruku a vypnul taxametr. Jakou cestou byste chtěla jet? Zeptal jsem se. Následující 2 hodiny jsme jezdili po městě. Ukázala mi budovu, kde kdysi pracovala jako obsluha výtahu. Jeli jsme čtvrtí, kde s mužem žili jako novomanželé. Přivedla mě ke skladu nábytku, v němž kdysi byl taneční sál, kam chodila ještě jako malá holčička. Občas mě požádala, ať zabrzdím před konkrétní budovou nebo uličkou. Seděla schoulená v koutku, beze slova. Najednou řekla, jsem už unavená, asi pojedeme. Jeli jsme mlčky na adresu, kterou mi dala. Byla to nízká budova, jako maličké sanatorium s příjezdovou cestou. Jakmile jsme zastavili, přišli dva ošetřovatelé, opatrně jí pomohli vstoupit. Museli jí čekat. Otevřel jsem kufr a zanesl její malé zavazadlo do dveří. Žena už seděla v kolečkovém křesle. Kolik vám dlužím? Ptala se a vytáhla kabelku. Nic, řekl jsem. Vždyť si musíte vydělávat na živobytí, namítla. Mám i jiné pasažéry, odpověděl jsem a téměř bez přemýšlení jsem se k ní sklonil a objal ji. Ona mě také pevně objala. Daroval si staré ženě trochu štěstí, řekla. Děkuji ti. Stiskl jsem jí ruku a odešel. Dveře se za mými zády zavřely a byl to zvuk uzavírající další knihu života. Na zpáteční cestě jsem nebral žádné pasažéry. Jel jsem, kam mě oči vedly, ponořený do myšlenek. Nemohl jsem ten den ani s nikým promluvit. Co kdyby ta paní natrefila na nějakého naštvaného řidiče, nebo na někoho, kdo by nechtěl tak dlouho čekat? Co kdybych jí odmítl splnit její prosbu? Nebo co kdybych byl jen párkrát zatroubil a prostě odjel? Nakonec bych chtěl říct, že nic důležitějšího jsem ještě v životě neudělal. Jenom on vidí do našeho srdce, do naší mysli a vy můžete přemýšlet o čemkoliv tady na shromáždění. Já to znám, já jsem si taky přemýšlel, kdo ví o čem kdysi, jako kluk, když jsem seděl na shromáždění, ale Bůh to vždycky nějak může změnit a obrátit do našeho srdce. Tak s tím postojem vám budu něco říkat ještě. Ještě pořád jsme ve starém zákoně, v Mojžíšovi, a nemůžu se od toho úplně utrhnout, protože tam vidím spoustu obrazů. A vím, že ten starý zákon není úplně jednoduchý, pro někoho je hůře stravitelný, ale zase máte tam konkrétní příběh, konkrétní postavy. A věřím, že ty obrazy, které vám to dává, že vám to nějaký smysl přináší. Takže jsme si prošli povolání Mojžíše. Bohu nezáleží na věku, věk nehraje roli, je to jenom číslo, jak říká Jágr. Ale naše výmluvy, naše postoje, Mojžíš se taky vymlouval, ale nakonec poslechl a to povolání přijal. A šel, aby vyvedl izraelský lid z Egypta. To, jak se to dělo, co všechno prožíval po cestě, jak ho provázela Boží moc, 10 ran egyptských, jsme si připomínali Boží moc, která se projevila ve prospěch izraelského lidu. Dopadlo to, ty rány dopadly na Egypt, na obraz světa a nedopadly na ten Boží lid. Poslední rána pobytí všeho prvorozeného, ustanovení hodu beránka, Boží jméno, které jsme si připomínali, jak Bůh dal poznat svoje jméno Mojžíšovi a tím i lidu svým vyvolenému. A dneska bych chtěl zmínit to klíčové, co je vlastně to výjití neboli exodus, výjití z Egypta. A je to klíčová událost, kterou vidím nejen jako historickou skutečnost, která se stala, ale i jako určitý předobraz toho, co nás ještě čeká. Tak, jak Bůh vyvedl, zachránil svůj lid, tak věřím, že to bude i při tom druhém Kristovu příchodu. A to vytržení církve před Kristovým příchodem bude. Věřím, že se to naplní stejně tak jako všechna proroctví, která jsou v Bibli, která už z 95% nebo 8% jsou naplněná a čekají poslední zbytky. Takže věřím, že ten Kristův příchod je blízko. Mojžíš byl poslán, aby vyvedl svůj lid. Ježíš byl poslán, aby vyvedl svůj lid. Je i ten pohled na Ježíše jako toho beránka Božího, který snímá hříchy světa. Když se podíváme na to, jak Bůh ustanovil před tím posledním úderem, před tou poslední ranou ten hod beránka, tak je to pozoruhodné, co tam je všechno za detaily. A faraon byl zatvrzelý, nebo Bůh zatvrdil jeho srdce, takže přes všechny ty viditelné projevy Boží moci on ten Boží lid neuvolnil, nepropustil. Exodus znamená výjití nebo únik, je to z toho řeckého slova exodus, a je to vlastně exit, to taky vidíte, když je to někde napsáno, to je východ. Takže i pro nás Boží lid je to určitý obraz záchrany, vytržení, vysvobození. Bůh slavně vyvedl svůj lid a bylo to takové demonstrativní výjití. Zdálo se, že už jsou v pasti, byli na břehu moře a nebyla tam cesta a najednou tam Bůh otevřel cestu. V té krizi, v tom zoufalém stavu, kde lidsky nebylo řešení, najednou Bůh měl cestu a otevřel řešení. A takhle to je i v našem životě. A já v tom vidím i předobraz křtu, kdy člověk vlastně následuje Ježíše, uvěří v něj a stvrdí to křtem a vlastně ta voda toho moře, která se zavře za tím starým životem, tak jak to bylo tady, nás oddělí od toho světa, od toho Egypta a my vycházíme a následujeme Boha. Takže v tomhle tom pohledu bych chtěl, aby jsme si to dneska připomněli, že se to týká i nás, není to jenom historická záležitost. Můžeme si připomenout svůj křest, svoje rozhodnutí a pro ty, kteří nejsou pokřtěni, tak to může být výzva. Ježíš vyzýval, když začal kázat, čiňte pokání, neboť se přiblížilo Boží království. Činit pokání, to znamená, změňte svůj pohled na věc, přehodnoťte svoje postoje vůči životu, svoje jednání a věřte evangeliu. Uvěřte tomu, co vám Bůh říká, co vám předkládá. Jde o váš život. Bůh před vás předkládá nějakou cestu. A i ty Izraelci byli v otroctví, ale v podstatě si mohli vybrat, jestli zůstanou, anebo půjdou, uvěří Mojžíšovi a vyjdou z toho Egypta. Poslechli, rozhodli se, že budou následovat a vyšli. Tak teďka si připomeneme, jak to bylo s tím výjitím, ale ještě předtím malá zmínka, kterou jsem si tam všiml. Při tom hodu beránka, to je Exodus 12, 43, tam je o těch kostech Ježíšových neboli beránkových. Hospodin řekl Mojžíšovi a Áronovi, toto je nařízení o hodu beránka. Nebude z něho jíst žádný cizinec ani přistěhovalec, ani nádeník. Musí být sněden v témž domě, z jeho masa nevyneseš nic z domu, žádnou jeho kost nezlámete. A na to se vlastně i Ježíš odvolával a je to i v tom naplněném zaslíbení, že nebude zlomena žádná z jeho kostí. Při popravě ukřižování víte, že odsouzencům byly lámány kosti dolních končetin, aby se to urychlilo, ale Ježíš už to nepotřeboval. Jemu nebyla zlomena žádná z těch kostí. Tak to je taková zvláštní souvislost i s tímhle předobrazem hodu beránka. A právě v ten den vyvedl Hospodin Izraelce seřazené po oddílech z egyptské země. Tam je ještě taky zajímavá zmínka, že žádný cizinec, žádný přimíšenec z toho nebude jíst, nebude smět přistupovat k tomu. Jedině, kdyby byl koupený, kdyby patřil do té rodiny, toho domu izraelského, tak ho přijmou a pak musí být obřezán. Taková jakoby přísný nařízení a pak může přistupovat k tomu hodu beránka. Taky mě to připomíná i večeři páně, kterou slavíme. Ten člověk, který přijme boží podmínky, přijme Krista, stvrdí to křtem, tak pak může přistupovat i k tomu společnému hodu, k té večeři páně. Tak, jdeme dál. 13. kapitola od 17. verše, mám jenom takový výseky, aby jsme to stihli. Když faraon propustil lid, nevedl je Bůh cestou směřující do země Pelištejců, i když byla kratší. Bůh totiž řekl, aby lid nelitoval, když uvidí, že mu hrozí válka, a nevrátil se do Egypta. Proto vedl lid oklikou cestou přes poušť k Rákosovému moři. Izraelci vytáhli ze země rozděleni do bojových útvarů. Mojžíš vzal sebou Josefovi kosti, ten totiž zavázal Izraelce přísahou, až vás Bůh navštíví, vynesete odtud sebou mé kosti. Josef, který tam byl vlastně na počátku a otevřel těm Izraelcům tu egyptskou zemi, aby tam mohli přijít a přijmout tam v době hladu pomoc, záchranu, požehnání, tak ten už v té době počítal s tím, že odtamtud vyjdou. On měl od Boha jasný proroctví, prostě tady nemáte se zabydlet, nemáte tady zůstat. Tak jako ani my nejsme tady v tom světě domácí, my jsme tady cizinci, hosté, procházíme jako boží lid. A takže i Josef vydal pokyn, co se má stát s jeho ostatky. On na to pamatoval a to slovo dodrželi i ti jeho potomci. Pak, když vyšli, víme, jak to bylo, jak vlastně faraon po té poslední ráně už je posílal pryč, řekl, už jděte, seberte si všechno, co máte, svůj dobytek, všechno a běžte a modlete se i za mě, ať mě Bůh požehná, protože byl v krizové situaci. Pak po nějaké chvíli, když odešli, odtahli vlastně, tak najednou se vzpamatoval, pak přišlo hlášení, Izraelci skutečně se sebrali a jsou pryč, odešli. A když mu to nahlásili, tak se faraon zděsil, co jsme to udělali. Prostě ta jeho neoblomnost byla pořád stejná, takže se rozhodl, že je bude pronásledovat a že je vojenskou hrozbou donutí zase k návratu, že je zase přivede zpátky do toho otroctví. Ta situace byla dosti bezvýchodná. Bylo to v podstatě, ty Izraelci neměli kam utéct. Zjistil jsem, že různý vědecký dohady, kudy nebo kde to moře přešly, že v tom odborníci nejsou zajedno. Navíc to Rákosové moře padlo za oběť při stavbě Suezskému průplavu, takže to tam zřejmě už není, jak to bylo. Všechno vypadá jinak a jsou různé varianty, kudy šly, ale když to čteme tady z toho příběhu, tak je možný, že šli prostě dolů po tom Sinajském poloostrovu a přešli to moře v jiném místě, než se tradičně předpokládalo. Můžete si to najít na Wikipedii. Ale není to rozhodující pro nás. Pro nás je důležité, že prostě Bůh je vyvedl a že to bylo v jeho moci, v jeho slávě, v jeho síle. Tady přečtu jenom to s tím faraonem. Řekli si, co jsme to udělali, že jsme Izraelce propustili z otroctví. Farao dal zapřáhnout do svého válečného vozu, vzal sebou svůj lid, vzal též 600 vybraných vozů, totiž všechny vozy egyptské, na všech byla tříčlenná osádka. Hospodin zatvrdil srdce faraona, krále egyptského, a ten Izraelce pronásledoval, ale Izraelci navzdory všemu vyšli. Egypťané je pronásledovali, dostihli je, a když tábořili při moři, dostihli je všichni faraonovi koně, vozy, jeho jízda a vojsko. Takže tam nebyly jenom ty vozy, byla tam i jízda, vojsko a tak dál. Když se lid dostal do téhle bezvýchodné situace, tak to v něm vyvolalo zděšení a to známe i my. Bezvýchodná situace vyvolává v nás strach. Znáte to asi všichni, co bude, jak to dopadne, co se teď stane. A ze strachu přichází různé reakce, které nejsou dobré. Když jednáme ve strachu, ten lid začal reptat. Začali si stěžovat, což nebylo v Egyptě dost hrobů, že jsi nás odvedl, abychom zemřeli na poušti. První těžkost, první reptání. Co s nám to udělal, že jsi nás vyvedl z Egypta? Může za to Mojžíš. Mají viníka hnedka. Došlo na to, o čem jsme s tebou mluvili. Nech nás být, ať sloužíme Egyptu. Je neuvěřitelný, jak ty lidi jsou taky vrtkaví, jak i ta naše duše je v tomhle tom nestálá a stačí trochu strachu a už to klopíme na druhou stranu. Mojžíš řekl lidu, nebojte se, vydržte, uvidíte, jak vás dnes Bůh zachrání. Jak vidíte Egypťany dnes, tak už je nikdy neuvidíte. Hospodin bude bojovat za vás a vy budete mlčky přihlížet. Tak, teď si přečtem ten úsek toho exodu vlastního, toho vyjití. Hospodin řekl Mojžíšovi, proč ke mně úpíš? Pobídni Izraelce, ať táhnou dál. Ty pozdvihni svůj hůl, stáhni ruku nad moře a rozpoltíš je. A tak Izraelci půjdou prostředkem moře po suchu. To ještě nikdy nikdo nezažil, že jo? Mojžíš to měl udělat. Já zatvrdím srdce Egypťanů, takže půjdou za nimi. Oslavím se na faraonovi a na všem jeho vojsku, na jeho vozech i jízdě. Egypťané poznají, že já jsem Hospodin, až budu oslaven tím, co učiním s faraonem a s jeho vozy a jízdou. Tu se zvedl Boží posel, který šel před izraelským táborem a šel za nimi. Oblakový sloup se před nimi totiž zvedl, postavil se za ně a vstoupil mezi tábor egyptský a izraelský. Jedním byl oblakem a temnotou, druhým osvětloval noc. Je zajímavé, že tentýž sloup, tentýž posel může mít dvě funkce. Pro jedny je to hrůza a temnota a pro druhý světlo na cestu. Po celou noc se jedni k druhým nepřiblížili. Mojžíš vztáhl ruku nad moře a Hospodin hnal moře silným východním větrem, který vál po celou noc, až proměnil moře v souš. Vody byly rozpolceny. Izraelci šli prostředkem moře po suchu. Vody jim byly hradbou zprava i zleva. Egypťané je pronásledovali, vešli za nimi do prostřed moře a všichni faraonovi koně, vozy i jízda. Za jitřního bdění vyhlédl Hospodin ze sloupu ohnivého a oblakového na egyptský tábor a vyvolal v egyptském táboře zmatek. Způsobil, že se uvolnila kola jejich vozů, takže je stěží mohli ovládat. Tu si Egypťané řekli, utecme před Izraelem, neboť za ně bojuje proti Egyptu Hospodin. Hospodin řekl Mojžíšovi, vztáhni ruku nad moře. Vody se obrátí na Egypťany, na jejich vozy a jízdu. Mojžíš vztáhl ruku nad moře a když nastávalo jitro, moře opět nabylo své moci. Egypťané utíkali proti němu a Hospodin je vehnal do prostřed moře. Vody se vrátily, přikryly vozy i jízdu celého faraonova vojska. Nezůstal ani jediný z nich. Ale Izraelci přešli prostředkem moře po suchu a vody jim byly hradbou zprava i zleva. Onoho dne zachránil Hospodin Izraele z moci Egypta. Izrael viděl na břehu moře mrtvé Egypťany. Tak uviděl Izrael velikou moc, kterou osvědčil Hospodin na Egyptu. Lid se bál Hospodina a uvěřil Hospodinu i jeho služebníku Mojžíšovi. Když boží lid viděl, co se přihodilo, nebo jak Bůh slavně bojoval za ně, Mojžíš a synové Izraele zpívali Hospodinu tuto píseň, to je 15. kapitola, jenom přečtu úvod. Hospodinu chci zpívat, neboť se slavně vyvýšil, smetl do moře koně i s jezdcem. Hospodin je má záštita a píseň, stal se mou spásou. On je můj Bůh, já ho velebím, Bůh mého otce, já ho vyvyšuji. Hospodin je bojovný rek, Hospodin je jeho jméno. Vozy faraonovi i jeho vojsko svrhl v moři Rákosovém utonul výkvět jeho vozatajstva. To rozpolcené moře je takovým obrazem boží spásy. Bůh před námi otevírá cestu. A tak to je i v našich životních situacích, kdy se dostaneme do určité krize, do určité situace, kdy si říkáme, teď nevím, co dál, co s tím. A je potřebné, aby jsme v takových situacích nepodlehli reptání, stěžování si, naříkání, ale aby jsme vyhlíželi tyhle ty boží mocné skutky a činy božího vysvobození. Pak je uvidíme, jak je to v Židům v 11. kapitole, Židům 11.29. Izraelité věřili a proto prošli rudým mořem jako po suché zemi. Ale když se o to pokusili Egypťané, pohltili je vlny. Bez víry se nemůžeme líbit Bohu. A s reptáním se daleko nedostaneme. Víme, jak to potom bylo dál na ty poušti, co to reptání přinášelo a vlastně nevěra. A možná to tak vůbec nemuselo vypadat, kdyby ten lid opravdu celé věřil Hospodinu. Ještě tady mám zmínku, jak to vidí apoštol Pavel v 1. Korinským 10, od prvního verše. Chtěl bych vám připomenout, bratři, že naši praotcové byli všichni pod oblakovým sloupem, všichni prošli mořem, všichni byli křtem v oblaku a moři spojeni s Mojžíšem. Všichni jedli týž duchovní pokrm, pili týž duchovní nápoj, pili totiž z duchovní skály, která je doprovázela. A tou skálou byl Kristus. Pavel, apoštol Pavel vidí Ježíše Krista všude a i v té doprovázející síle Boží, možná v těch sloupech. A přece se většina z nich Bohu nelíbila. Vždyť poušť byla poseta jejich těly. To vše se stalo nám pro výstrahu, abychom nezatoužili po zlém jako oni. A také nebuďte modláři, jako někteří z nich, jak je psáno, usadil se lid, aby jedl a pil a potom povstali k tancům. Ta skála Kristus je i tady. A teď myslím i tady ve sboru. Máme možnost pít z té skály, přijímat ten zdroj života a následovat ho. A vzít si varovný příklad z těch Izraelců, aby jsme se nedostali do reptání, pomlouvání, stěžování si, ale aby jsme vyhlíželi mocné boží skutky. Jsou situace, teď myslím na to výjití z Egypta, takový obraz, kdy i my musíme z něčeho vyjít, zvednout kotvy, prostě říct, dál už v tom nebudu. V tomhle způsobu života, jednání, nechci setrvávat. Ale je to poznání, kdy víme, že v něčem jsme jako v otroctví, že jsme v něčem jako v pasti. A jsou takový biblický příklady výjití, třeba Lot vyšel ze Sodomy, ale musel mu tu cestu promodlit nebo vymodlit jeho strýc Abraham. Pak je v Izajáši, řekněte vězňům, vyjděte, těm, kdo jsou v temnotách, ukažte se, vyjděte ze žalářů. Nebo v Jeremiáši, pryč odtud, vyjděte z Babylona, nedotýkejte se nečistého. To, kdy se ten boží lid jakoby znovu sformoval a vyšel z toho zajetí, to je právě příklad i toho babylonského zajetí, tak je to okamžik, kdy Bůh dává impuls, dává to i nám, aby jsme nezůstávali v zápřahu s tímhle světem. My pokud jsme v těle, tak nemůžeme úplně tenhle svět ignorovat nebo ho opustit a říct, já tady s tím světem nemám nic společného, pak si vytáhnu mobil a auto a používáme ty věci. My jsme v tomhle světě, ale teď jde o to duchovní oddělení, duchovní předěl, který potřebujeme jasně vnímat, že jsme ho udělali a že už nepatříme tomuto světu. Že nejsme pod jeho vládou, pod vlivem spotřebního materialismu, reklamy nebo různých zlých sil mocenských. A z tohohle pohledu pak můžeme i vidět věci v božím světle. A teď myslím třeba i zprávy na TV Prima nebo Nova. Prostě musíme to přehodnocovat v božím světle. Ještě jednou apoštol Pavel z 2. Korinským v 6. kapitole od verše 14 říká, vyjděte z jejich středu. Nedejte se zapřáhnout do cizího jha spolu s nevěřícími. Co má společného spravedlnost s nepravostí? Jaké soužití světla s temnotou? Jaký souzvuk Krista s Beliálem? Jaký podíl věřícího s nevěřícími? jaké spojení chrámu Božího s modlami. My jsme přece chrám Boha živého. Jak Bůh řekl, budu přebývat a procházet se mezi nimi. Budu jejich Bohem, oni budou mým lidem. Chtěli byste to tak zažívat tady? Bůh tady mezi námi prochází. Dotýká se nás, obnovuje nás, potěšuje nás, uzdravuje nás, ukazuje nám cestu, uklidňuje nás. Jste moje děti, miluju vás, mám o vás péči, vedu vás do krásných domovů, které jsem vám připravil. Proto vyjděte z jejich středu a oddělte se, pravý Hospodin. Ničeho nečistého se nedotýkejte a já vás přijmu. Budu vám otcem, vy budete mými syny a dcerami, pravý Hospodin zástupu. Když máme taková zaslíbení, nejmilejší, očistme se od každé poskvrny těla i ducha a přiveďme k cíli své posvěcení v bázni Boží. Takže tolik výzva. A to, co Ježíš říká, kdo věří ve mě, má život. Kdo nevěří ve mě, v syna, tak nemá život. A pak to je vlastně stvrzený i tím křtem, to uvěřit v Krista, to znamená, to není jenom teď si uvěřím a pak si můžu dělat, co chci. Je to vlastně přijmu Ježíše jako pána. Uvidím v něm pána svého života. Už mě nebude vládnout svět, ale Ježíš. Přecházíme z toho panství pod vládou světa v tom Egyptě k panství pod Boží vládou, který vlastně je cestou do svobody. A to stvrzujeme křtem. Proto chci udělat teďka takovou výzvu, tak to jako vystřelit do vzduchu. Kdo z vás ještě není pokřtěn a nejste si jistý, že patříte pánu, tak hledejte pravdu a ověřte si, jestli opravdu chcete jít tou cestou a pak on se vám dá poznat. Pak je to osobní setkání, které musí prožít každý a vlastně to i tím křtem stvrdit. Pokud byste měli v tom nějaké otázky, můžete přijít za mnou nebo za někým ze starších a rádi se vám budeme věnovat. Ten křest je opravdu takovým předělem, takovým vyznáním a je to podle Božího ustanovení. Možná jste byli pokřtěni už před mnoha lety a říkáte si, já už to mám za sebou, je to v pohodě, ale nejste si třeba úplně jistý svým duchovním oddělením od světa. To, že třeba necítíte ve svém životě tah Ducha Svatého, vnímáte, že něco není v pořádku, že by to chtělo změnu, a ten čas na změnu je vždycky. Je to právě to, že si máme i ten křest připomenout. Je to taková obnova v mysli, připomínka, že nepatřím už tomuhle světu, že jsem byl tou vodou křtu oddělen pro Boží věci, pro Boží království. A myslím, že i v tomhle případě když máte nějaký takový zápasy, potřebujete z něčeho vyjít, nejlíp se to děje v modlitbě, ale můžete i za mnou přijít, pokud budete potřebovat pomoc, podporu, radu. Tak. Exodus, výjití. My, každý z nás, potřebujeme i v takových malých polovičatých situacích nebo v kompromisech zažít vyjití, vysvobození. A věřím, že nám s tím Bůh chce pomoct, že nám k tomu dává příležitost. Nechce, aby jsme byli jako jeho lid v otroctví, v nějakým, aby jsme byli devastováni tím zlým. Nepřítele Ježíš duchovně porazil a my z toho vítězství smíme čerpat. Jen ho potřebujeme vidět a Ježíše následovat. Na závěr, zde jsme jenom hosté. Židům 11:13. Ve víře zemřeli všichni ti, i když splnění svých slibů se nedožili, nýbrž jen z dálky je zahlédli, pozdravili, vyznávající, že jsou na zemi jen cizinci a přistěhovalci. Z 1. Petrovi 2:11. Milovaní, v tomto světě jste cizinci bezdomovského práva. Prosím vás proto, zdržujte se sobeckých vášní, které vedou boj proti duši. Varujte se sobectví. Jsme na cestě k domovu. Amen. Radujte se v Pánu, napravujte své nedostatky, povzbuzujte se, buďte jednomyslní a pokojní a Bůh lásky a pokoje bude s vámi. Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží, dar a účast Ducha Svatého se všemi vámi. Amen.